Assalomu alaykum. Bugun Xudo bilan munosabatlarimiz xatolardan xoli bo'lishiga yordam beradigan ma'lumotlarni bo'lishishga intiqmiz. Bir narsaning haqiqat ekanini va bu haqiqat ko'pchilikka, ayniqsa yaqinlaringizga foydali ekanini bilsangiz, uni uzoq vaqt ichingizda saqlay olmaysiz. Aynan shuning uchun sizlardan bugungi suhbatimizni diqqat bilan tinglashingizni so'raymiz. Avvalgi suhbatlarimizda aytganimizdek, shayton o'zining yolg'onchi ekanini, Xudoning haqiqatiga qarshi so'zlashini ham biladi. Uning ismining ma'nosi ham tuhmatchi, yolg'onchi degan ma'nolarni anglatadi. Shuning uchun ham u yaxshilik kerak emasdek ko'rsatishga, yomonlik yaxshilik bo'lib tuyulishiga va Xudoni yolg'onchi qilib ko'rsatishga tirishadi. Ammo u Xudoning so'zlari to'liq haqiqatligini juda yaxshi biladi.
Momo Xavoga nisbatan shayton aynan mana shunday ish tutdi. Uning oldiga ilon qiyofasida kelib aldadi. Bungacha odam va Xavo uchun bir-biri uchun jonivorlar hech qanday xavf keltirmagan. Shuning uchun ham Xavo qo'rqmadi. Shayton bugun ham avvalgidek odamlarni aldamoqda. Odamlarni aldash uchun qaratilgan shaytonning niyatlari va uning nayranglari o'zgarmagan. U avvalgidek odamlarni aldashga va nobud qilishga tirishmoqda. Momo Xavo bilan bo'lganidek, u ilonni ishlatmayapti. U odamlarni ushlay oladigan har qanday vosita va nayranglarni ishlatadi. Ko'pincha shayton odamlarning to'g'ridan-to'g'ri ongiga yolg'on bilan ta'sir qilib aldaydi. Shayton odamlarga kelib, ular bilan gaplashganida, ularga aynan u gapirayotganini yashirishga harakat qiladi. Odamlar esa bu fikrlarni o'zlarining o'ylari deb hisoblaydilar. Aslida esa ularning ongiga bunday fikrlarni shayton uqtiradi.
Hatto siz Xudoning kalomini tinglayotganingizda ham shayton sizga gapiradi. U sizga masalan bunday savolni o'qitirishi mumkin. Men nega Injilga ishonishim kerak? Odamlar Xudoni bilishini va unga ishonishini shayton istamaydi. U Xudodan va uning kalomidan nafratlanadi. Hatto uning haqiqatligini bilsa ham, ba'zan shayton bizga o'z yolg'onlarini yetkazish uchun boshqa odamlarni ishlatadi. U o'ziga ergashgan odamlar halokat yo'liga tushganiga qaramasdan bizga juda yoqimli bo'lib ko'rinishiga tirishadi. U bizga tez-tez biron narsaga ergashmaganimizdan afsuslanishimizni Biz to'g'ri deb hisoblagan narsani qilib, do'stlarni yo'qotishdan ko'ra yolg'on yetakchilar yoki yomon davraga ergashish biz uchun muhimroq ekanligini o'qitiradi. Agar Xudoga yaqin bo'lmasangiz, shayton sizni osongina to'riga ilintiradi.
Bundan tashqari shayton bizning o'z mag'rurligimizni ishlatib, bizni tuzoqqa tushirishni istaydi va bunga astoydil harakat qiladi. Biz ba'zan boshqalardek aldanmayman, chunki men ulardan ko'ra aqlliroqman, ko'p narsani bilaman deb o'ylaymiz. Shayton esa mana shu mag'rurligimizdan foydalanadi. Aslida xavoylanib ketishimizga ham o'zi sababchi. Yolg'on bilan shayton ko'pchilikni halokatga uchratdi va ular shunchalik aqlli va qobiliyatli bo'lganlar sababli ularga Xudodan mustaqil bo'lish mumkinligini va istaganining hammasini qilish mumkinligini uqtirdi. Bizning www.dilkashradio.com saytimizdan bir-biridan qiziqarli ma'lumotlar o'rin olgan. Marhamat, tashrif buyuring va unga o'zingiz guvoh bo'ling.